Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat atan filan habarlar gündeligi. Koronavirus näsawyny hasaba almadyk Türkmenistan oňa garşy çäre görýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirus keseri tasdik bolan hasanyň hasaba alınmanlygyny gaýtalaýan wagty ýurt içinden COVID-19 bilen bagly täze maglumatlar gelip gowşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri koronavirus bilen baglylykda Balkanava şäheriniň ýapylanyny, Köýtenag, Magdany we Kerkiçi etraplaryna ilatyn koronavirus saglyk barlyklarynyň güýçlendirilýändigini, ýaňy ýakyny aşa beden gydygynlygy sebäpli daşawuzdan Aşgabatda ekdilen ikraýetiň saglyk ýagdaýynyň kadalaşýandygyny hemde olary bilen eltewli karantin astyna alynan 500 adamyň karantinden boşadylanyny habar berýärler. 18-nji maýda Azatlyk radiosynyň Anamdar çeşmesi Balkan welaýatynyň merkezi Balkanava şäheriniň koronavirus bilen baglylykda ýapylanyny habar berdi. Munyň şertleri we jekmejeklikleri mälim nälýäne çeşme bu düzgüniň bir näçe ýük ulag sürüjüsünü COVID-19-yň anyklanmagynyň ideýany durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Martın ortalarını Azatlık Radyosu'nun Anamdar çeşmeleri Balkan velayetinin İran bilen serhetleşen Etrek etrafında hem de Balkanava şehrine koronavirus bilen nesavlan adamların yüze çıkıp başlandığını haber veriptiler. COVID-19 Balkan velayetinin Etrek şehrine de gelip yetiptir. Şeyle hem kesel vakası Balkanava şehrine de duş gelini diyen gurrunlar var deyip Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmesi bundan gün 2 ay odal 17. Mart'ta haber veripti. Türkmenistan'ın ilatın vilayetlerin arasındaki hareketi 20. Mart'tan beri çeklendirilmeğine kalıyor. 15. mayda geçirilen hükümet masavatını Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış ve Derman Senavati Ministri Nur Muhammed Amanli Pesif yurtta keserlerin yayramağına karşı görüşen adattan daşarı toporun Tomus'a Balkan vilayetinin Türkmenma şehrinin kolonu yerleşen Avaza Milli Siyahatçılık Zoloğunu Medeni Köpçülük Çarelerinin geçirilmeğini Hazar denizine suva düşülmeğini çeklendirmek barada gelen neticesini prezidente hasabat verdi. 16. mayda Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyny Daşawd welaýatynyň ilanyny etrawyna beden gyzgynlygy 40 gradusa ýeten ikraýatyň Aşgabatyň etegindäki ýokunç keseller hassahanasyna ekidilenden soň häzirki wagtda olaryň saglyk ýagdaýynyň kadalaşýandygyny, olar bilen baglylykda ilanyny etrawyna bir näçe ýüz adamyň ilki karantin astyna alynyp häzirki wagtda olaryň hem karantinden boşadylanyny habar berdi. Ýylanlygda beden gyzgynlygy 40 gradusa ýeten ikraýat ilki başda yerli keselhana ekidilýär. Olaryň maşgala agzalarynyň işdeşlerinden we tanışlarynyň ibarat 500 metr aýet ýylanlygynyň etrap hastahanasyna karantin astyna alynýar. Gyzgyny ýokary bolan ikraýat soňra Aşgabatyň ýokunç keselleri hastahanasyna ekidilýär diýip habarçy aýtdy. 12-nji maýda habarçymyz aýyň başlaryna iki dinanyň daşawuzdan Aşgabatyň çoğunluğunda yerleşýän ýokunç keselleri hastahanasyna alınıp barlanyny habar beripdi. Azatlyk radiosy olarda koronavirusyň tasdiklenip tasdiklenmeýändigini çoğunlugdaky ýokunç keselleri merkezleriniň müdiriýetinden anyklap bilmedi. Olaryň beden gyzgynlygynyň sebäplerini ýönüki iýmit däherlenmesidigi, botulizmlik anyklandy we olarda sowuklama alamatlar anyklandy. Häzir ýylanlygda karantin astyna alynan adamlar öýlerine goýup berilipdir. Aşgabatda ekidilen iki näyetiň ýagdaýy gowlaşyp başlapdyr diýip şenbe güni habarçymyz maglumatynyň üstüne ýetirdi. 15-nji maýda geçirilen hökümet mejlisine Türkmenistanyň Sağlygy Saklaýyş we Derman Senagaty ministri koronavirus ýokunçy bilen bagly ýurt boýunça ýekeje ýagdaýyň hem hasaba alynmanlygyny gaýtalady. Şol bir wagtyň özünde ýurdun dürli künjeklerini koronavirus barlyk testleri güýçlenýär. Köýtenag, Magdany we Kerkiçi etraplaryna raýatlar koronavirus barlygy, öýkün barlygy ýaly saglyk barlyklarynyň geçirilýär diýip 16-njy maýda habarçymyz aýtdy. Häzirki wagtda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça müdiriýetiniň bilermenler toporunyň COVID-19 bilen bagly Türkmenistana safar etmegine garaşlýar.